Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten badaituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestenaz, eguazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desordure batean ibiltzea podcasta hauen zuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Dona, dona, katona, sutondo, anaitona, lepoti berakutuna, a, se, neska, mu, til, tun, tu, na, su, kan, po, ra.
Dona, dona, katona, sutondo, anaitona, lepoti berakutuna, a, se, neska, mu, til, tun, tu, na, su, kan, po, ra.
Elene.
Aurrek jolasean erabiltzen duten zozketa kantan entzuten da katona hitza. Baina katona da ere, ilotzak lurpera eramateko liozko euna, eta baita eskolako lehenengo letren liburuzka ere. Horrela irakurtzen dugu gaurkoan Bizkaia Irratiko estudioetara gonbidatu dugun Antxine Mendizabal Aranbururen katona eleberriaren atarikoan. Kaixo, Antxine.
Kaixo.
Katona hitza liburuz ikerketa bat egin duzu edo?
Bueno, ikerketa nahi gabeko bat, bai, zuk hiru adierak ondo eman dituzu, ez dakit besterik izango duen. Nik ere hola errenkada hortan ezagutzen nuen hitza, gure txikitako eta zozketarako kantua zan. Bigarrena azkueren hiztegian topatu nuen. Eta ia esan segurako sorpresa hartu nuen, eta gainera, bueno, azken itzorren azkenengo arrastoa ezkion jaso omen zuen azkuek, eta manera arbasoak ezkiokoak dira. Eta, bueno, esan kasualidadea o kausalidadea edo nahi dezuna. Eta hala ere katona lehenengo aldizola amari entzun dien. Eta normal esan zian, ba, gu katonarekin juten ginean eskolara eta zer, eta bai, zan eskolan ikasteko erabiltzen zuten liburua. Nunbait, Saturnino Kaija izeneko bueno, irakasle edo pedagogoren batek egindako liburua da, gazteleraz, noski, eta gero Euskal Herri osoan, ba, hitz hori zabaldu zan, katona esaten zitzaio lehenengo letren liburuzka hori.
Eta katona orain da zure leberriaren izenburua.
Bai. Bai, ez dakidan lehenengoa, bai, beti dalako liburu bat, lehenengo aldi bat, ez? Eta kasu honetan, ba nere kasuan, beste leberritik bereiztun duen idazkera bat eta estilo bat topatu dutelako, osea que bai, nere lehenengo katona ere bada zentzu horretan.
Eta eleberriaren barruan ikusiko dugu hiru adierak ere badutela agerpen bat.
Bai, elkarri lotuta daude, ez, haurtzaroak presentzia handia dauka, eta gaina ipuia, nik esaten dut, eleberri batean dagoen ipuia dela, protagonistaren haurtzaroarekin hasten da. Idazle arima duen emakume bat da protagonista, beraz letrak eta liburuek garrantzia handia dute. Eta heriotza ere oso presente dago testu osoan zehar. Ez dago dolurik, baino bai da bizitza eta heriotza bere elkar elkar adiera horretan, elkar hitz egite horretan, eta bueno, eriotza asko daude eta beste horren beste jaiotza ta bai. Eriotzan nik uste baino presenteago dago. Testua bukatu nuenean eta berri irakurri nuenean ikusi nuen hortxe zegoela.
Katona hitzaren definizio hori ez gain, hiru aipu paratu dituzu liburuaren atarian. Elena Ferranteren bat, Juan Mayorgaren beste bat, eta azkenik Mai Sartonen bat, eta honela dio Mai Sartonek. Gure bizitzak mito bihurtu behar ditu, errealitateak bere baitan beti daraman metafora ulertu ahal izango badugu.
Bai, nik egi esan irakurri nuenean, pentsatu nuen, bueno, hauxe da nik esaldi bakarrean liburu honetan, testu honekin egin nahi izan dudana, ez? Bizitza baten kontakizuna egin, bueno, hor barruan modu jakin batean, bizitza horrek ezkutatzen ditun eta agerikoak ez diren egia hoiek metaforen bidez adierazteko beste modurik ez detelako ikusten, ez? Horregatik topatu dut ere idazkera ezberdin bat, baina uste dut definizio horrek bete-betean esaten duela nik egin nahi izan dudana.
Hori da, beraz, irakurleak definizio hori hartuko du hasieran eta horra barneratuko da zure liburuan, agian hori gogoan edo berriro ere amaitzerakoan irakurriko du. Baina liburuan amaieran beste aipu bat paratu duzu, Ursula K. Le Guinena, kasu honetan, idaztea da airean errotzea. Munduan ongi errotua dagoenak ez du eleberrerik idazten.
Esango nuke, ez dakit, nik batzutan sentitzen dut bi bulkada horiek ditu dela, ez? Bat lurrera eramaten hauena eta fisikoa dana. Era bat, zure ingurukoa, zure gizartea, zure lekua, lur honetan daukagun leku horretara eramaten zaituena. Eta gero, badago beste bulkada bat, txoriak bezala, ez, airean ateratzekoa. Eta niretzat airean ateratze hori da idaztea. Eta batzutan berunak bezala pixatzen du lurreko zea hori, orduan gaizki berunak bezala pixatzen badu, airean denbora gehiegi egon ezkero ere gaizki kontaktua galtzen dalako lurrarekin eta behar dugu. Beraz, horrelako oreka zail bat da, eta testu horretan, nik beti pentsatzen dut behar bada, idazteko beharra hortik sortzen dela, lurrera ondo atxikiteta egon ezkero, agian ez genduke, ez dakit, batzutan ebasioa da, beste batzutan beste ikuspuntu baten bila, beste batzuten iesa da, eta, bueno, pues holaxe, ez dakit, jaio ginean, o protagonistari bezala, ez dakit, baten batek emantzigun, arima hori, txori, arima hori, eta tarteka egaldatu behar izaten dugu.
Protagonistari bezala, hurbiltzen ari gara, liburaren gaira, eta kontrazaleko idazkien irakurtzen dugu laburbilduta trama. Katona baitu zuten neskatila baten istorioa da. Umea jaio orduko txarren deabrua hartaz jabetu zen eta idazle arimaz ornitu zuen. Urrena izenak enduzion ordea eta arekin batera izana. Txarrenek etzion utzi beste inor maitatu alizaten, ez da maitasunaz idazten.
Bai, ondo labur bilduta dago historia honen hasiera eta abia puntua. Txerrenek hor irudikatzen digu maitasun ideal, inkluso romantiko bat esan daitekeen idea, ez? Beretzat nahi zuen eta kasi zurraragizko maitasun bat baino erabat maitasun ideal bat, ez? Bizi nahi zuen neskatia edo gero neskatia honekin, eta nahi zuen hori gelditu zedin idatzita beren arteko maitasuna. Nik uste gauza romantiko eta ideal badala, ez? Baina gauzak ez ziren nola izan eta bueltatu zuen etxera. Baino ariman ja, idazketa zeukan, eta baita ere nik uste dut txerrenek eman zion maitasunaren hasia. Eta, bueno, protagonista bizitza pasatuko du, maitasun hori topatu nahian, benetan maitalea, historia hori mereziko duen maitalearen bila, eta proba asko pasatu beharko ditu. Eta lehenengo berreskuratu beharko du izena, berreskuratu beharko du arima, eta hor badago baitere beste kontu bat, ez? Maitasuna idatzi ote daiteken. Nik beti pentsatu dut, bueno, nahi maitasun historiak ikaragarri gustatzen zaizkit literaturan, ez? Eta oso gauza zaia iruditu zait beti, ez? Maitasuna idatzi ote daiteken, edo maitasuna aditzen, nik uste dala egokia maitasunarekin, maitasuna egin, maitasuna konpartitu, maitasuna egin. Eta, bueno, pues, ze hori dago idazle horretan, ez gara, idazleok hitzak harrapatu nahi ditugu, eta hor jaso diran guztia, baina ez dakit, seguramente gauza askotan bezala, ba ezin gezkoa da, baina emakume horrek nahi du, bilatu nahi du lehenengo hitza merezi duen maitale hori, maitasun hori merezi duen, historio hori merezi duen maitalea, eta historio hori egin, eta, bueno, historio hori katona da.
Kontrazalean ere hainbat idazle eta kritikariren aipuak irakurri daitezke, eta esaterako Amankai Gaztañagak onera dio. Mitoak eta realitateak bat egiten duten historia hau antzinako ezagutzaz beterik dago. Mitoak, kristautasuna agertzen da, nahasmaz, aipatu duzu zure idazteko modu berri bat edo hortik atera.
Ez da gizzer izan zan lehenengo, baina, bueno, konturatu gabe ez, nik uste naturaz daindiko gauzetarako, nola ikesateko nik beti aukide joera, baina hori hitzetara seguran ez nekin nola eraman, osea, nik bizi ditut, beti bizi izan ditut, txikitatik, baina idazketara ez nekien eramaten. Eta aurkitu nuenean, pues, altxor bat iruditu zitzaidan. Eta beraz, naturaz horrelako historia surrealista bat idatzi nahi badezu, ba, naturaz gaindiko pertsonaiak behar dituzu, eta ikuskera hori behar dezu. Eta, bueno, protagonista honen mundua euskera da. Euskal lurraldea, euskal lurra, esan nahi ezan bezala. Beraz, logikoa zan, euskal iruditeria eta kosmologia horretara jotzea. Nik badaukat, zerbait etxean jasotakoa, ikastolan ikasitakoa, eta liburutan ikasitakoa. Beraz, erabidet, alizan dudan guztia. Eta hor, bai, egia esan, bueno, ikertu edo ikasi nahi izan dut. Zekla, gure antzinakoentzat hori etzan mitologia, ez ziren mitoak, beraiek sinistu egiten zuten, haiegin bat egiten zuten, orduan pixka bat gehiago sakondu nahi izan dut mitologia zaparte beste sinismen noietan eta mundu ikuskera horretan. Eta hori izan da, seguramente prozesunetan, eretzait gauzalik ederrena, porque asko ikasi dut, ez, mitologia, gure baladak, herri literatura, ipuiak, erlijioa noski, erlijio kristaua baite hor dago, naturaren erlijioa, bueno, eta hor, bueno, neri beti gustatu izan zait, eta hor novela honek mandita aukera, pues hor, murgiltzeko.
Bueno, sartuko gara aurrerago eleberrian, baino azalean, kontrazaletik pasatuko gara azalera, eta Ana Juanena da azala.
Bai, ba, opari bat, opari bat izan da. Bai, Katonako Konsoniko editoreak, Maria Murre proposatu zizkidan hainbat marrazki gile, nik egia esango izut ez nitun ezagutzen, eta ikusi nuenean, esan, bueno, ba, hauetakon bat animatuko balitz, ederki, eta handi gutxira, ba, marrazki hau, ilustrazio hau jaso gendun, Ana Juanarena, esan nahi dut ustez Maria Gosolan ona egin zuela ari novela irakurtzeko ez da gauza, beraz zerbait transmititu zion, ez dakit oso ondo zer, eta zerbait, baina nola transmititu zion, eta jaso nuenean ba ikaragarri iruditu zitzaidan, ez? Erdi ezkutuan behatzen artetik begiratzen duen emakume hau begirada suzko ia duela ematen du, landaretzaren zea oso organikoa, eta, bueno, olako aurpegi ez triste, ez zalai, espresio serenidadea ere badu, bueno, maite minuta nago, egia esan ilustrazio honekin.
Urdina zahertzen da.
Bai, eta egia esan urdinak, bueno, Konsonik hartu duen hildo honen euskerazko liburuen kolorea da, urdina, eta egia esan hasieran bizka dut harritu nintzen, ze, klaro, bueno, protagonista momentu batzutan suzko emakumea bihurtzen da, eta, bueno, nik beti infernua asko agertzen da, eta nik gorriak eta laranjak eta ikusten dituen, baino bueno, urdinen barruan urdin mota asko daude eta bueno, urdin elektriko fosforito honek badu suarekin ere zea eta bueno, bai. Ederra.
Izena garrantzia berezikoa dauka eleberriaren tramaren bilakaeran eta hasieran ez du protagonistaren izena ezagutzen. Aitak deitu zion bere izenaz, beste askoren artean aukeratuz.
Bai. Bai, bueno, aitak eman zion batailerako izena garai batean egiten za bezala. Eta bueno, hiru urte lau bete zitun arte protagonista honek ba izen horrekin deitzen zioten etxean, auzoan, bizilagunek eta bar, baina bueno, eskolara juntzanean izen ez aldatu zioten. Hori gurean askotan gertatu da, norabide batean eta bestean. Eta bueno, bere izenak oihartzun izateari utzi zionean, ba protagonista ume hau gelditu zen pixka bat isiltasun horretan eta zehaztasun, zehazgabetasun hortan murgilduta, ez? Hor zerbait galdu zuen. Ez dakidan identitatea, bai, nortasuna eta bueno, bere izena gelditu zen oihartzunik gabe, gorbeta gelditu zen hor nunbait eta egia da, ba, nobelan zehar neskatik hau koskortua dela, bere aleginetako bat izango da izen hori berreskuratzeak. Eta bueno, izenak bilakera bat izango du eta irakurleak ikusiko du izen hori, ba, nola deskubritzen da. Hori da bai argumentuaren zehari nagusietako bat.
Antzin, eskatuko nizuke irakurtzea Katona izeneko atalari hasiera ematen dion pasartea, zeinak baduen izenaren galerarekin zer ikusi zuzena.
Ederki. Andereño Kriskitinek etxerako zigorra jarri zion neskatilari. Zerrenda irakurtzean erantzun ez zuelako. Kuadernoan 100 aldiz idatziko zuen bere izen berria. Aurrerantzean utzik ez egiteko izenak erantzia eramango zuen zenbaki bat, 44. Oi altxatat zuri batean, ari gorriz josia nabarmen ageri zen berokian eta kirol jantzietan. Ikastolan etzegoen pareko izurik sortzen zuen irakaslerik. Ikasturte hasiera hartan, bolo-bolo zebilen Andereño Kriskitinek 11etakoan txori txikiak jaten zituela. Oso osorik irentzi ere, ezurreta guzti. Horixe zen haren ospe makurraren arrazoietako bat, baina ez ordea aipagarriena. Neskatoak jakin zuen Andereñoak begizko egiten ziela aurrei. Korridoreetan haren eskumuturrekoen girgilotxa entzutean, neska mutiko guztia jartzen ziren atezuan. Eta ikasle zaharrenak baliatzen ziren izugarrikeriaz. Begizkoetatik gordetzeko, azkonarren erpeak salerosten zituzten atxeden orduan, futbol zelaiaren hormaren atzean. Kutuna lortzerik ez zuten aur babesgabeek, gela ilunean zigortuta bukatzen zuten, kasurik onenean. Eta okerrenean, burla mingarriak pairatzen zituzten gelakideen aurrean. Andereñoren letaginetako pozoiaz zipristinduta. Horregatik, Andereñok neskatuari zaplastekoa eman zionean, kontsolatu zen pentsatuz okerrago izan zitekela. Etxean bada ezpada, ez zuen ezer esan. Handik aurrera, ez zitzaion erderaz hitzik aterako.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan Antxineri eskatuko deutsogu eskaintza idatzi eta sina deigun. Liburua eskuratzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oingoan Katona. Katona, Antxine, azten da behin bazen,
bai, ipuia bezala.
Ipuia bezala.
Bai, esan dedan bezala, nik uste, bueno, ipui bada. Eleberri baten barruan gertatzen da, ipui bada. Ez naukan alde zaurretik pentsatuta, ipui bat egitea ez naukan pentsatuta. Baina, hauskatu nuen, alako batean, behin bazen, o bazen behin, eta izan zen musikan diapasona bezala, hortik aurrera emantzian doinua. Eta konturatu nintzen hor, ipui batean denboraren eta espaziaren koordenatuak hausten dira. Eta orduan mundu bat iriki zitzaidan. Hori izan da pixka bat, ez, irekiera bat bezala. Novela realista batean, hori ezinezkoa da, baina ipuiak ematen dute aukera gauza guztietara. Gara gehiago esango nuke, maitagarrien ipui bat, dala, ez. Ez da, ez gaurkotua. Eta bai, horrela hasten da ipui bat bezala eta saiatu naiz baita idazkeran ere ahozkotasunaren erritmo eta doinu hortara hurbiltzea, ba bueno, era hortan irakurtzeko eta nik adibidez ipuiak eta bueno, nik maite dut ahotsaltuan irakurtzea orain bezala eta bueno, honek eman dit aukera hori. Horrela hasten da eta ipuien formulekin bukatzen da baita ere.
Eta, bueno, ikusi du ikastolako andereinoak hartzen dira, gurasoak, amama, baina, esan bezala, txerrenez gain badaude bestelako personaia, ingeru guardakoa, sorginak agertzen dira, horre, gure protagonistaren ibilbide horretan laguntzen edo abesten edo euskal mitologiako beste hainbat izaki ere, ez, esan duzun bezala.
Bai, bai, gehientsunak Martin Errementaria, gehientsunak euskal iruditeriakoak dira, egia da sorginak, engeru guardakabak dauka hasieratik protagonismo handia, eta sorginak, bere ibilbide osoan sorginak arrazoi bat dute, sorginak protagonistak bezala izenik gabea dira gure mitologian, gure kulturan sorginak ez dute izenik, salbo eta aurren ipuin batzuetan, ez dakit sorgina badago ospetsuren bat
pirulina
bai, normalean sorginak, eta esaten da gizonezkoek izen gabetu zituztela, zigortu zituztela horrela, ez? Eta orduan sorginak badute antzekotasuna handi noski protagonistarekin zigor berbera jaso zutelako, ez, arauari kontra egiteagatik, beren patuari aurka egiteagatik. Eta sorginak izango dira novela honetan egoia, egoa gaur bezala altxatzen da guztietan doinu batekin batera, babesteaz gain herri literatura eren piezak, baladak, poemak, esaldiak ekarriko dizkiotenak. Orduan hasieratik ditu laguntzaile, ez diote erres jarriko, ez pentsaola lagunduko diotenik errez baizik, eta proba batzuk ere pasatu araziko dizkiote gazte honi ikusteko merezi duen, tratu bat egingo du sorginekin, eta bai lagunduko diote bukaeraraino, eta bueno, bukaera ez da eta argituko, baina bueno, danok sorginduko gara bide honetan.
Saiatuko gara. Bai, hain zuzen ere laguntza merezi ote duen ziurtatzeko tratua proposatzen diote. Baitasun historia idazteko aukeratu egin beharko zuen doain hauen artean. Betiko gaztetasuna, boterea, aberastasuna edo ezagutza.
Bai, nik behintzat fantaseatu dut, ez, bertute eta doain horrekin, ez, gaztetasuna, bai, duain bat izan daiteke, edo ez, edertasuna baita ere, eta boterea, zer esanik ez. Baina bera emakume hau beti izan da ezagutzaren atzetik, ez. Beti liburuen buelta horretan gaina pentsatu izan du ezagutzak salbatuko zuela, ez, bizitzan zehar. Pasa que, bueno, oker xamar ere bazegien, uste zuelako ezagutza nolabait ere gauza intelektual eta razoiaren munduan zegoela. Eta bidean deskubrituko du, eta sorginek hor gogor jokatuko dute berarekin. Ezagutza ez dago lasoilik buruan, ezagutza mota bat, ez. Ezagutza beste gauza badala, esperientziarekin eta kontzientziarekin zer ikusia duena.
Bueno, entzuten ari garenez, ipuinez eta kontakizunez gainezka dago eleberria, baino zure erara. Erabili dituzu, askatasun handi zibilizara, aipatutako euskal mitologian edo euskal tradizioan dauden hainbat elementu zure eleberri honetara ekartzeko orduan.
Bai, nire erara ekarri ditut eta egia esan pudore handirik gabe, eta pudore handirik gabe esan nahi dut, bueno, zeinek dauka izaki hauen izaera eta nortasunaren zea, ez, benetakotasuna edo copyrighta, ez, nik uste dut zer diran ez dakigu oso ondo, gizakiak sortu ote zituzten, existitzen ziranik ez dakit. Baina nik uste dut, bueno, bizi irauteko moduak eta sinismenak zirala baita ere gaur egun beste batzuk dauden bezala. Beraz, pentsatzen dut aurrera egiteko edozein kulturatan erabili egingo zutela bizi irauterako, ez? Bai fisikoki, esan nahi dut materialki eta bai espiritualki erabiliko zituzten izaki hauek eta hain zuzen ere edozein kulturatan eta gurean ere bai izaki baten inguruko ez dakitzen bat bersio daude, ez? Batzutan elizak berak bere ganatu ditu eta bere erara moldatu, gero zaharrauak ere baditugu beste galba hortatik pasa ez diranak. Orduan nik beti pentsatu izan dut, ba bueno, mundu aldi hau pasatzeko eta alik eta ondoen pasatzeko eta bizi irauteko baliabideak direla, ba, gizakiok badaukago almen hori irudikatzeko eta gaina irudikatzen dugun hori sinisteko eta aurrera.
Eta bueno, eleberria badauka biografiatik. Uh-huh. Neskatila horren bizitza nola doan aurrera ikusten dugulako eta nola ikasten duen idazten ikusiko dugu. Xabiertxo eta Martin Txilbitu lagun neskatilak izki-zizki bokal eta kontsonanteak lotu, silabak osatu eta hitzak desifratzen ikasi zuen. Irakurtzen duenaren adinaren arabera, horko referentzia batzuk ere izakin mitologikoak izan ditu.
Bai, ia, bai, ia arkaiko xamarrak, baina bai, protagonistaren kasuan eta nerean ere bai, izan ziren nere lehenengo katonak, eta horrela ikasi den duen, idazten, eta irakurtzen, bai, egia esan mitologiko xamarrak eman dezakete, bueno, nik apalean jarrita dauzkat hor aldaretxoan bezala, nere lehenengo katonak, baina, bueno, zorionez, gure belaunaldikoek euki genuitxun tresna hoiek, ez? Gure atzekoak, ba, pentsatu katona gazteleraz jaso zituzten. Eta, bai, alde hortatik, nik uste, ba, zorionekoak erala, sortekoak erala, baliabide hoiek euki genitulako, eta ez dakit mitologikoak ziren ala ez, baina ikasi gendu, nahi esker, boligrafo arkatz gorri eta urdin bat geneukan, ari buelta eman dar, urdina edo gorri, urdina idazteko, gorria zuzentzeko, eta haiekin ikasi gendu idazten.
Antxine, irakurriko zen duke protagonista idazten hasten den pasartea.
Bai. Amesgaiztoek asaldatuta loerre esnatu zen goiz batean. Sosegu bila irten behar izan zuen etxetik egun txintan. Haizea kontra zuen eta basoan barneratu zen aterpe bila. Elur bisutxek bideak ezabatuta zituzten, mihise zuri batez estalita. Elur zulo batera agertu eta elausoaren azpian harrapaturik ikusi zuen txori bat hilda. Eskuetan hartu eta kontu handiz erauzi zion sorgin luma. Etxeratzean, larruzko kaiera ireki eta ferekaz igurtzi zituen ari finez jositako horri bizardunak, lioaren zuntzez eginak, ehundura zimurtsukoak, idazlearen egiazkotasuna ziurtatzen zutenak. Jarraian, ikatz hautsarekin tinta beltza egin zuen. Atz erakuslearekin eta erpuruarekin lumari eutsiz, txori hilaren egoaren nerbio bukaerak berpiztu zituen. Eraztunatza libre, idazluma paper gainean labaintzen, esku osoko zein guztiak senditzen zituen bihotzera lotuak. Eta jardun ikasi zuen bere ideiak lumaren laguntzaz argitzen eta taxutzen, orraziaren hortzek ilea askatzen duten gisan. Handik aurrera, egoi apuzka ateratzen zenean, raitarara tralararari, egiten zituen idazketa ariketak. Emakume ahotsez xuxurlatutako poemen lorratzari jarraituz, atzematen zituen airean maiteminduek kantatutako koplak. Loreak udan intza bezala, maite dut gizon gazte hori.
Loreak udan intza bezala, maite dedama gazte bat. Ari hainbeste nahi diotenik, ez da munduan beste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet, ikusi gabe aste bat. Bioz guztira banatotzen zait, alako gauza triste bat. Inoiz edo behin pasatzen badet, ikusi gabe aste bat.
Bioz guztira banatotzen zaitz, alako gauza triste bat.
Loriak udan bilintzen kanta entzuten ari gara Benito Lertxundiren ahotsean, Kepa Junkerak Bilbao 0000 diskorako egindako grabaketan.
Txoria bezina irosa, orantxen baino gusto gehiago, nik ezin ezaken goza.
Antxine Arestian irakurri diguzun pasartean kanta horren bertsio eraldatua dago. Maite dut gizon gazte hori.
Bai, bai, berez nik eraldatu dut, neurera ekarri dut. Eta bueno, ba, gaztetako maite min horren, ez, maitasun historiari kantu bat, maitasunari kantu bat. Eta bueno, neska gaztetan, bueno, maitasunaren bila dabilen horretan, ba bueno, handik eta mendi jasotzen ditu, ba hori, poemak, baladak, kantuak eta mundu hortan bizi da.
Nik zaitu dala nahiago, ai marinelak gau ilunian, izarra baino gehiago, nere onduan zauzkatalako, posesoraturik.
Horrego pasarte horretan, ere hartzen da sorgin luma.
Bai. Sorgin luma berez, nik ere ez nekin, sorgin luma da txoriari jaiotzen zaion lehenengo luma. Lehenengo luma horri esaten zaio sorgin luma. Ikaragarria da, egia da, euskaraz maitemintzeko moduan gaude, zenbat hitz dauden gure hiztegietan, hori baten batek ere identifikatu zuen sorgin luma. Ta gero oso bitxia da, nik hiztegietan asko begiratzen dut, eta gainera gustatu egiten zait, ez? Sorgin hitzera baldin bazoaz, sorgin hitzaren atzean digotzen, zenbat adiera dauden, ez? Sorgin da beti, bueno, arautik ateratzen da beste ze hori, ez? Sorgin belarrak, sorgin zea, beti da ertzeko, ez? Beti da zea. Baina kasu honetan oso polita iruditu zitzaien, ez? Sorgin luma izatea lehenengo txoriaren lehenengo luma hori, ba umei lehenengo ie ze hori ateratzen zaien bezala. Ta, bueno.
Eta ekarri duzu zure liburura. Olai, onera irakurtzen dugu pasarte batean, kontakizun batek egilearen idazteko gaitasunetik urrutiago joan behar du. Aintzinek, jadanik izena berreskuratu du pasarte honetan, itzen aztia izan nahi zuen eta ez esklabo, konjurak, iragarpenak, begizkoak, arauak egiten dituzten belagileek lez. Adierazi ezinekoa idaztea da literaturaren egitekoa. Hasegaitz behar du idazleak. Lehen esan bezala libre ibiltzen da.
Bai, libre eta bueno, ni beitzat eleberri honetan hori egiten saiatu naiz, ez? Nere nola esan, nere mugetatik atera, nik nekien hori gainditu. Bestela dakizuen horren esklabu, bueno, erosotasun zure seguridade esparru horretan zaude, ez? Baina nik sentitzen nuen adierazteko modu berri bat behar nuela eta kasi aztikeri bada, ez? Elengon jardun nitzen lagun batekin izena duen guztia da, hainbeste aldiz, eta ia oso barneratua daukagun esaldia, ez? Baina nik ustet, bueno, esaldi honer niretzat kasi konjuro bada, ez? Idazleontzat konjuro bada, ze benetan izena topatzea da, izen egokia, zuzena baino gehiago, adierazkorrena, zea guztiak bilduko dituena, bere xetasun guztiak bilduko dituena, idazlearen ofizia hori da, ez? Izendatzea. Eta protagonista momentu batean naturan ere hori egiten du, izendatu. Eta pentsatu nuen idazleontzat kasi konjuro badala, ez? Izena duen guztia da, porque izena jartzen diozun momentutik bihurtzen da materia, sentimendu, emozio. Eta aldi berean, horrek ere badu izena duen guztia da deitu egiten zai, ez? Deitu, eta deitzearekin batera bat egin hitz horrekin. Badago beste hitz bat, hitz asko ikasi ditut egia esan ipui hau egiten, ez? Eta topatu nuen, eta gure baserrietan ibiltzen dela jakin dut gaina, adur eta indar zer diran. Adurra da, pentsa, guk ikuspegi holistikoa esaten diogu gaur egun, bastante izatarra da, gure zarregia adur esaten zioten horri, ez? Adur da, izaki bizidun guztiak batzen eta bat eta uztartzen dituen gaia, gai bat, gaia. Eta danak lotuta gaude horren bitazer, ala pentsatzen zuten. Adurra gaur egun ere, baratzean porru bat sortzen ari danean, esaten da adurra duela, ez? Ba, lako bizi taupada, arnasa ezagin nola esan, ez? Eta indar da justu kontrakoa. Indar da bereizten dituena, ez? Adur lotu eta indar bereiztu. Eta hor ere topatu nuen, ba, pixka bat, nik uste eta urtzaroan badagula pixka bat hori, ez? Kasu batzuetan, ba, beste izaki naturari lotuta, lotura hori sentitzen dugu edo irudikatzen dugu, gero poliki-poliki galtzen goaz, batzuk mantendu dute, dugu edo eraberritzen da, ez? Baina, ojo, iruditu zitzaidan beste hitz polit horietako bat. Eta ez dakit, ja galdera zeintzan, baina hortara jo nahi nuen, ze konturatu nahi, zenbat eta gehiago pentsatu, adurrak duela sekulako garrantzia testu honetan, ez? Neskatilarrek bazuen adurra, edo sentitzen zuen, eta ibilbide hori bidean indar askoren eraginez, haustura asko izan zitun, zauri asko euki zitun, baina azkenean bueltatzen da bizka bat adurrera.
Mitologiakin bezala protagonistean bizitzen aurrera doan einean leberrera ekarri izan dituzu iragamendeko hainbat gertakari politiko eta sozial. Oda, badago fantasiatik, badago mitologiatik, baino errealitate izango dugu lurtarretik ere.
Bai, txori hau tartekare pausatu da munduan bizitzalako protagonista. Baina, esaiatu naiz, gertakizun pasarte historiko edo sozial guzti horiek ere modu metaforikoago batean agertzen, ez? Gure laurogei-laurogeita hamarreko gure gizarteko kontuak, bueno, guzti horiek beste ikuspegi batetik, ez? Eta saiatu naiz lurra justu hartzen, baina beste hor ere atzean metafora bat egiten, ez? Errealidadetik pixka bat aratago, baina egia da, pasarte horiek ere pasatu behar nituela, ze protagonistaren bizitzan noski eragina zuten, esan bezala euskeran eta Euskal Herrian errotutako testu bat dago. Nik uste pasarte horiek diran bakanak non somatzen den zein garairi buruz hitz egiten ari eran, ez?
Errotu egiten
da, bai, zen momentu batean txori izateari uzten dio protagonista honek, egoak tolesten ditu eta lur hartzen du, ze esperientzia hori bizi behar du, gero berriro egaldatzeko.
Eta esaten ari garen bezala, tartekatzen dira hainbat ipuin, bizar urdinen ipuina, ez? Anaia arreba gaxorik dagoen amari kontatzen dioten, ez?
Bai.
Amak hil nau, aitak jan nau, neure arreba pospolintxok ezu utxetan piztu nau.
Bai, hori ipui hau gaina beste literatura batzuetan ere eraldatuta edo, bueno, bersio diferenteak beti bezala agertzen da, baina oso ipui gogorra da, gaur egun ez dakite aurrei kontatzen zaie, seguramente ez, baina esan naiz beteta dago, ez, aitak semea, bueno, amak txikitu eta gero aitak amak sugaldatu eta aitak jan egiten du eta arrebak berpizten du ezurrak berriro ere osatuz. Azkenean bizitza bat bukatu eta nola berregin daiteken, bueno, nola berregin, berregitearen zea bada, metafora bada. Oso kuriosoa da, ze ipui hori ia literatur, bueno, ia ez da jondi guztiak ezagutzen, baina kultura askotan dagoen ipui bada, beraz indar eta esanai berezi bat dauka. Eta nik beti esaten dut, proba egin beharko genuke gure aurrei horrelako ipuiak kontatzera, bueno, ia zer gertatzen da, horren beste urtez, horren beste tokitan ipuiak esan kontatu badira, ba, pentsatzen dut, hor jakintza baten parte izan dirala, eta zerbait esan nahi zutela. Ez nik uste, ba, betikoa eriotza baten atzean dagoen berpiste edo berregite horren adierazlea dela, baina gordin, gaina gordin, ipu gordina da.
Bado, gehiago Bixenta Mogeli bai. Referentia egiten dizu, Koreren ipuña ere garrantzitsua da.
Bai, oso garrantzitsua. Bai, Kore nere personai zea, kutxunetakoa da ez, Kore izen gabeko neskatila, gero Persefone bihurtuko dana ez, Kore da izen igabe bueno, lurrean zehar dabilen neskatia, ez daki berari buruz ez errola identitate lauso bat dauka, ez daki zein dan, eta arek ere, ba bueno, lurrazpira jo beharko du, eriotzarekin, adesekin denborali bat egin, eta han, bueno, esperientzia hori eduki, eta berpiztuko dauda berria bezala, ez, Persefone bihurtuta, baina urtero bere egonaldia egin beharko du eriotzarekin, bere senarrarekin, ba berriro ere lur gainera etortzeko, eta kurioso da amak laguntzen dio prozesu horretan, Demeterrek, ba, gure protagonistari gertatzen zaion bezala.
Aurrak ez duelako hitzik egiten, antiaren gana daramate leberriaren aia hasieran, eta kontakizunean aurrera jadanik emakumetuta berriro ere topo egingo du antiarekin. Irakurriko zeniguke enkontruaren amaieraren berri ematen duen pasartea.
Bai. Antiak ateraino lagundu zion, eta esan zion, etxeratu aurretik, auzoko erreka ertzean bizi zen laminaren gana joateko. Bere leinuko azkena zen, zeren eta mendeetan, kaskabarra usatu beharrez, baselizako kanpaiak joz egindako konjuruen ondorioz, inguru Marian guztiak desagertuak baiziren. Agurtu aurretik, Mariren agindua gogorara zizkion aintzineri. Hiru ezezko, ez duzu gezurrik esango, ez duzu lapurretarik egingo, eta ez zara arrokeria zarituko, idazlearen oinarrizko arauak. Eta hiru baiezko, emandako hitza beteko duzu, lagun urkoa errespetatuko duzu, eta behar duen orori lagunduko diozu, jende artean bizitzeko mandatu bidezkoak.
I can remember being actively
descargar como
euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarritako literaturari ere atentzioa emoten deutsugu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizena be ekarten duguz geure saio honetara, euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egitera. Gaurkoan Markina Xemeinera etorri gara eta bertan lotu gara Marieli Ituarderekin, bera literaturzalea eta Iraleko literatur irakaslea da, eta berak gomendatuko duzku gaurkoan euskarara ekarritako liburua. Kaixo Marieli, zelan?
Arratsaldeon, ondo.
Zein da hautatu duzun liburua?
Bueno, ba, aspaldi niri gomendatu zidaten bat, Luisa Carnesen Amairu ipuin, eta itzulpena da, bera gaztelania zidatzi zuelako, eta itzulpena da Danele Sarriugarterena.
Aha, bale, eta liburu hori horren hautaketa zergatik izan da, edo zerke erakarri zaituen pixkaten zulentzat?
Bueno, niri narratiba oro arrasko gustatzen zait, olerkiak eta baita, baina batzuetan ipuinetara jotzen dut gehiago, eta beste batzuetan pauso edo arnasa luzeagoko eleberrietara. Da hemen, Amairu ipuin, ez dakit, gomendatu egin ziaten, ereineko lagun batzuk eta bere sasoian, atera zenean, eta eukidut hor gordeta. Da, gonbidapena jaso nuenean, pentsatu nuen, bueno, ba, zergatik ez, ez da oso ezaguna, baina ipuin ederrak dauzka, da horrengatik.
Ipuina zer dira, bata beste egin zer ikusi dutenak edo guztiz autonomoak?
Ez, oso desberdinak, eta gainera atentzio eman zian beste kontu bazen urte oso diferenteetan idatzitakoak. Ze izenburuarekin batera daukate data. Eta esate baterako, ba bueno, nik bat aukeratu dut, eta hori da 1945 idatzia, baina badude 1950-an, 56an, beste urte batzuetakoak ere, bilduma honetan.
Ados, egilea, zer da, karekidea da, beraz, bizirik dago?
Ez, hogeta zazpiko belaunaldikoa da Luisa Karnez, eta horrek ere eman zidan zepentsa, ze da narratzaile handi bat, baina antztua izan dena, antzia izan dena. Eta bilduma hau da lehenengoa daukana euskaraz, asko zipuin gehiago daukaz, jakina, dira ipuin gogorrak, baina era berean edo aldi berean unkigarriak, da beste arrazoi bat aukeratzeko, da emakumea jartzen ditxula beti erdigunean. Emakumea dira protagonistak, esango neuke 13etan, bai? Eta batipat emakume horrek dira protagonista eta gainera ekintzaile, parte hartzaile, oso aktiboak.
Ados, beraz, ez dakit, agian eskatuko nizuke pasarte bat edo irakurtzea, bueno, itzulpenaz ez dugu itzegin nor dan itzultzailea.
Bueno, Danele Sarri Ugarten ikuste dut ezaguna dela, gure euskal letretan idazlea, irakaslea, pentsalaria bezango neuke baietz, eta, bueno, oso interesgarria da Karnez Sarri Ugarte tanden edo bikote hori. Ematen dau alkarrekin egon direla, hau egin alizateko, eta ez da posible, ze Karnez oso gazte hil zan, aspaldi, baina emaitza benetan da ederra, lortu da bena Danelek.
Ba, horixe eskatuko nizuke, pasarteren bat irakurtzea, horrela entzulek belarrira, ingo zeie nolako itzulpena egin duen Danelek.
Beitu, ba, aukeratuko dut Zalataria deitzen dan ipuin bat, 1945 da, eta hautatu dut batez be deskribapen itzelak, itzelak oso ederrak daukazelako. Eta, bueno, ba hori, gaztelaniaz be, jatorrezkoa ez dut euki eskuetan, baina imaginatzen dut ederra dela gaztelaniaz be. Eta Zalataria ipuin hau kartzela batean gertatzen da, emakumeen kartzela baten, Errepublikaren aldeko emakume talde bada, eta haien artean, euren artean badago Zalatari bat. Orduan, hori deskubritu nahian, bueno, gertakizun batzu dagoz, eta berak, idazleak, eta gero Danelek euskarara ekarrita zoragarri, deskribatzen ditu emakume horrek batzuk, eta holako paragrafotxo bat hautatuko dut.
Ze urtetakoa da, ipuina?
1945, aspaldikoa da, baina zori txarrez esango neuke ez dago gaurkotasunik galdu. Maistra ere ezin zen izan, maistra etzen gaztea, ez da ederra ere. Besteren arropa garbituz desitxuratu zitzaizkion eskuak. Aritua zen garbitegi publikoetan, arraska hotzetan, zeinetati pasatzen baitziren eragustietako arropak, baina batez ere, zeinu batez, usa markatutakoak, maistrak ondo baino beto ezagutzen zituenak. Aritua zen erietxeetarako garbitegi ilun umeletan ere, ilotzen konpainian batzuetan, zeinak haua noiz iritsiko zain egoten baitziren, lurrak erreskata zitzan. Alak iribildu zitzaizkion eskuetako atzak maistrari, eta bien bitartean aurre espainiarrek etzekiten 2+2 zirenik. Erietzeko mantal zurronetan, Frankoren eta Jankien aurkako orrialde batzuk agertu zirenean, giltzapean jarri zuten maistra. Orain, osta-osta eusten dio arkatz pusketari, atz okerrez presoen aurrentzat idazten ari denean. Zenbat egun ote ditu esneri gabeko urte batek, zenbat txoririk eta jostaiuri gabeko urte batek, metal estatu batu errezko egoan diek airea zeharkatzen duten bitartean. Ezin zen maestra izan.
Osondo, Marieli ba, bueno, ondo maten du eta gogoa maten du entzuten garraitzeko eta agian ipuina irakurtzeko entzuleik. Mila esker gogoratuko zeniuke berriro ere egilea, liburari izenburua eta itzultzailea.
Bai, horixe, Luisa Carnés, 27ko belaunaldiko idazlea astuetako bat, 13 ipuin du izenburua liburu ederronek eta itzulpena, bebai, oso ederra, Danele Sarri Ugarteri esker daukagu.
Ba, mila esker eta aurrengo bat arte, Marieli.
Aurrengo bat nahi duzunean.
Euskarari ekarriak.
Antzine, saiora gomidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen digu. Zein da zure gomendioa?
Ba, Mai Sarton aukeratu dut egilea eta hasieran aipatu dugun aipu hori jasotzen duen liburua Anhelo de Raíces, nik gazteleraz irakurri nuen noski eta bueno, noretzat liburu zoragarria izan da Mai Sartonen guztiak bezala eta uste dut ederra izango litzatekeela hori euskerara ekartzea. Oso liburu pausatua da, poesia ere badu, gertaera gutxi, baina udanak oso bihotzera lotutakoak eta oso liburu ederra.
Zainak ez erreza berdin horra irakurtzen dugu muskaria etzen aleitasunen iria inondik inora, baina gazteak divertitu egiten ziren Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen inon baino alaiagoa izanen da.
Bai, protagonistaren gaztetako soinu banda da eta soinu banda da eta bueno, gaztetasunari, rockari, literaturari, arte espresioei, kaleari, gazteari, borrokari egiten dio referentzia Ertzainaren abesti asko bezala. Hoiekin hasi eta gaztetu nintzen ni eta protagonista ere bai. Beste batzuekin batera.
Atal horretan liburuan agertzen dira zirkuluak garrantzia dute eta hor hirugarren zirkula osatzen du, ez? Baino kontakizun aurrera egin ala zirkulu gehiago daude, horre referentzia berezia daka protagonistaren eraldaketa.
Bai. 10 zirkulu daude guztira okerrez banago ipuian. Eta, bueno, hori dantza iragesle batek erakutsi zian, horrelako dantza pauso baten bitartez, ez? Zirkulo bat eta beste espiral moduan eraikitzen den bizitza bat bezala. Zirkulak ez dira guztiz isten, beti gelitzen da hor tarte bat, hurrengo zirkulora pasatzeko. Eta orduan protagonista honek, ba, bizitzaren ikasgai edo bat, ikasgai bat, edo egoera bat, edo erronka bat, edo zintasun bat gainditzen duen bakoitzean, zirkulo bat gainditzen du eta bai era ezberdinetako zirkuloak daude. Lehenengoa da kleraz egindako zirkulo bat lurrean eta bueno, gero beste zirkulo asko daude, aizpatasunarena, kutsakor bihurtzen gaitun espazio borobiloiek, tailitu bat, korroan aurrekin egiten duen alaitasunaren borobia, bai, amar gaude, danteren zeak bifernoak bezala, hola, espiralean ere ikitzen diran zirkuloak dira.
Zirkuloak eta azalberritzeak ere daude.
Azalberritzeak ere, bai, sueak bezala, galdu egiten dute azala, galdu egiten du azala, eta berria azten zaio.
Beste testu bat irakurtzeko eskatuko nizuke, atal horretan bertan Katamustas izeneko izenpean kazetalin anetan ari da protagonista, baina zer egin hautziko du irakurriko zeniguke hor atalaren amaieran egiten dituen horrenarketak.
Horrela jabetu zen jakin bai, baina guztie gukatzen ziotenaz, alegia metaforak egi eramaileak direla. Orduan bere beburuari galdetu zion euskera territorio librea ez denean euskera ote den. Arautik kanpo bilatu beharko zituen euskeraren beste mintzairak. Etzien jaramonik egingo sasi euskera, euskera gordina, zapaburu euskera edo tazizare euskera euskera etzirela ziotenei. Handik aurrera, arrazoia utzi beharko zuen askotan egiara iristeko. Emakume burugabea ernatu eta azaleratzen ari zen.
Konstelazio literarioa.
Antxine, irratxabela gombidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu, eta dagoeneko laugarren konstelazio literarioan ondo barneratua gaude. Oian ez Zuberoa Garmendiak eman zion hasiera, Jonathan Swiften Gulliverrek bere hirugarren bidaian aurkitzen duen Laputa izeneko irla galeritik, hortik abiatu ginen, ondoren Alaitz Melgarragirrek J.K. Rowlingen Harry Potter fantasiazko sagako Hogwarts Aztien eskolara eraman gintuen, agurtzan intxaurragak, Bernard Maria Koltesen La Soledad de los Campos de Algodón antzeslaneko eremu utxera bideratu gintuen. Laura Mintegik, Ricardo Arregi Díaz de Herediaren kartografia liburuko 76 lerro poeman agertzen den Sarajevo hiri setiatura, Gaza hiria gogoan hartuz, Irati Majuelo, Itoizek, Irati Elorrietaren lekuko harriak eleberrien agertzen den geruza askotako Berlinera gonbidatu gintuen, eta horreko astean Edorta Jimenezek Europako beste hiri batera, James Joyceren Dublinera, eta zu?
Bueno, banik irakurlea ekarriko, nire konstelazioa, irakurlea gonbidatu nahiko nuken konstelazio hori, ba, Ramiro Pinillaren Seno liburuaren bitartez, ezagutu dudan leku pos, mitiko eta metaforiko bada, ziurraski bere Ramirok bere lanaren parte handi bat Algorta Getxo inguruan eraiku zuen, baina hau ere leku mitiko bada, errealidadearen edo aztarnak baditu, baina kasi esango nuke bueno, Gabriel García Márquezek eraiki zuen Makondoren paralelismo handiak dituela, ez? Makondon buendiatarrak sortu zuten herri hura eta beren saga eta beren oinordeko guztiak hasi ziren, eta Ramiro Pinillak Borreto izeneko baiaran Arrigunaga izeneko lurraldeetan eraiki du leku hau, leku mitiko bat, magiaz beteta, eta erabat honek ere euskal iruditeriarekin eta magiarekin lotutako leku bada. Nik komentatuko nioke, bueno, geografia berri bat kartografia horretan edo aurkitu nahi duenari, bidai hori egin nahi duenari, ba Seno irakurri dezala.
Liburaren amaieran badago olako azken epilogo moduko bat, eta hor horrela irakurtzen dugu: alako batean naize korronteak eroan nau jolas parke bat inguratzen duen zuaizti batera, pausatu naiz platano baten adar gainean osto artean kukututa, aurren barreak oiuak eta zalapartak iristen zaizkin asmaz, begira jarritan eskamutiko batzuk ikusi ditut korroan daude, neskatoetako bat biribilar dira atera da eta beste guztiak adi-adi jarri dira. Zotz egiteko prest daude, dona-dona katona sutondoan. Eskerrik asko zure iritzi eta hausnarketak gurekin partekatzeagatik.
Zuei, aukera hau emateagatik, plazer bat izan da, alako patxadan, lasaitasunean, eta alako atsegin handiz pasatu dut denbora hau.
Irakurrieran literaturera saioa Irrati Zapaturo ordu batean edo goazenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukerea dekozue eta bestela nahieran ere Bizkai Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Antxine Mendizabal Aramburu gaz egin dugu erba katona bere eleberriaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zeuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Gaurko saiorako Markina Xemengo Marieli Ituarte, literaturzaleak euskarara ekarritako Luisa Karnesen 13 ipuin liburua komendatu deusko. Datorren astera arte.